Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji poslušajte novo izdanje Mosta u kome se razgovaralo o tome da li ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban mogu pomoći Miloradu Dodiku da politički preživi. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je reči o tome šta za Dodika znači to što se Putin i Orban ponašaju kao da je on i dalje predsjednik Republike Srpske, iako mu je mandat prestao sudskom presudom. Zbog čega je Dodik važan Putinu, a zbog čega Orbanu? I da li su ruski predsjednik i mađarski premijer i danas suštinski zainteresovani za njega? Odnosno o tome zbog čega je Orban finansijski pomagao Republiku Srpsku dok je Dodik bio na vlasti, dok mu Putin i pored čestih susreta financijsku pomoć nije nudio. Razgovaralo se i o tome što stoji iza prednje ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova da će njegova zemlja, kada u oktobru preuzme predsjedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zakazati sednicu u Bosni i Hercegovini da bi se preispitala implementacija Dejtonskog sporazuma, da li će Rusija uložiti veto na produženje mandata EUFOR-a, vojne misije Evropske unije u BiH, kao i o tome da li je azil u Moskvi ili Budimpešti najviše što bi Putin i Orban mogli da učine za Dodika. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome mogu li ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban pomoći Miloradu Dodiku da ostane na političkoj sceni u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, nakon što je Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, jer je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane vršenja javnih funkcija, za Rusiju i Mađarsku on je i dalje legalni predsjednik Republike Srpske. Tako se Putin i Orban ponašaju prema njemu. Primaju ga u Moskvi i u Budimpešti. Šta to za Dodika znači?
Pa ja bih to nazvao utješnom nagradom, jer mislim cijeli taj proces od njegovog spinjivanja osude, on se pojavio pred sudom u Sarajevu, on je platio zamjensku kaznu za zatvorsku kaznu. Na neki način, znači, on je prihvatio legitimnost te sudske institucije i nastojao je svojim postupcima da transformiše pravnu krizu u političku krizu, i to mu je u stvari jedina mogućnost preostala. I sada uz rijetku podršku, jer nema previše zemalja koji su zainteresovane za Bosnu i Hercegovinu, to su dakle Mađarska i Rusija iz tog autoritarnog bloka, gdje traži neku vrstu podrške koju mu oni pružaju, ali da se razumijemo, nije tu prevelika uzajamna ljubav, tu je pitanje koristi globalnog geopolitičkog pozicioniranja. Primaju ga, ugošćuju ga i smatraju predsjednikom Republike Srpske. Međutim, izbori će se provesti, neka druga strana će pobijediti, neka druga ličnost na tim izborima, i korist će biti i za Mađarsku i za Rusiju da se odrede prema toj novoj ličnosti, i onda će njihovi interesi biti prevashodni, a ne neka podrška nekom partneru iz bliske prošlosti.
Gospodine Džihiću, po vama šta za Dodika znači to što ga ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban smatraju i dalje legalnim predsjednikom Republike Srpske i dalje ga pozivaju u Moskvu i u Budimpeštu?
Pa ja mislim da je to za Dodika prije nekoliko sedmica bilo iznimno važno, pošto ni sam nije bio donio finalnu odluku šta da radi i čini povodom ovih presuda suda Bosne i Hercegovine. Za njih dana smo vidjeli da je SNSD se odlučio da nominuje novog kandidata za poziciju predsjednika Republike Srpske, to će biti Siniša Karan. Na taj način je Dodik priznao legitimitet i suda Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkih institucija, i na neki način priznao da je tu političku borbu, a i pravnu borbu, svakako izgubio. Tako da taj moment koji je on imao prije nekoliko sedmica gdje je pokušavao preko Mađarske i preko Rusije da osigura svoje političko preživljavanje na sceni Bosne i Hercegovine, taj moment se veoma brzo promijenio. Kada se pojavi poslije izbora novi čovjek na vrhu Republike Srpske koji neće biti Milorad Dodik, sasvim je jasno da će i Budimpešta i Moskva pa i Beograd, koji je treći ključni dio tog trougla koji je do sad podržavao Milorada Dodika, da će oni da prilagode svoju politiku i da naravno će postaviti novi odnosi sa novim predsjednikom Republike Srpske, kako to da bio. S druge strane, Milorad Dodik će ostati predsjednik SNSD-a i pokušat će na neki način da zaštiti svoju imperiju, prije svega svoju poslovnu imperiju koju je sagradio zajedno sa svojim bliskim suradnicima za njih 10-15 godina. Pitanje je koliko će mu to poći za rukom i koliko će to biti u interesu Budimpešte, Rusije i samog Beograda. Činim se da i iz Beograda ne vidim neke posebne tendencije da se i dalje ulaže u Milorada Dodika, već očekujem da će tu i Beograd biti prilično pragmatičan. Tako da situacija se zaista mnogo promijenila i čini mi se da ovaj naš maratonac u Republici Srpskom po navodnim znacima počinje da trči njegov posljednji krug.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Rusija toliko bila zainteresovana i još uvijek je zainteresovana za Dodika? Putin se s njim više puta sastao nego i sa jednim liderom postsovjetskih država.
Vjerojatno neki lični afiniteti da postoje, jer i oni donekle određuju ponašanje u vanjskoj politici lidera. Ali pored toga ne možemo govoriti o značajnom prisustvu Rusije u Bosni i Hercegovini. Ona je donekle prisutna i to prisustvo se ostvarivalo uglavnom kroz akcije i politike predsjednika Republike Srpske. Ono zbog čega se upriličuju ti učestali susreti između ruskog predsjednika i donedavnog predsjednika Republike Srpske je da se upozori Zapad da Rusija može da pomuti interese Zapada u Bosni i Hercegovini i samim time da destabilizira potencijalno Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da je to otprilike poruka koja se šalje. Da je Rusija se vratila na pozicije gdje je nekada bio Sovjetski savez i sada ako već ne mogu konkretno da kontrolišu određene regije, teritorije, negdje to pokušavaju nasilnim putem, a tamo gdje ne mogu to da urade nasilnim putem, pokušavaju tim neke signalima ili elevacijom bilateralnih odnosa sa jednim poddržavnim elementom. Republika Srpska nije ni država, nego poddržavni element kao neki dokaz ruskog prisustva i moći.
Gospodine Đihiću, zašto je Rusija toliko zainteresovana za Dodika?
Prvo, da li je Rusija zaista toliko zainteresovana za Dodika? Jeste Dodik često bio u Rusiji, jeste on od početka ruske agresije u Moskvi bio političar koji je najviše puta susreo se sa Vladimirom Putinom, ali mislim da ipak značaj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za rusku vanjsku politiku nije toliki koliki ga neki mediji često predstavljaju. Dodik i Republika Srpska jesu važni do te mjere da Putin može da iskoristi Dodika kao neki jeftini remetilački faktor Bosni i Hercegovini da bi odvukao pažnju Zapada, odnosno zavezao na neki način zapadne resurse za ovaj dio Europe, dok Putin ima daleko veće probleme ne samo na frontu u Ukrajini, nego i u generalnom globalnijem sukobu sa Zapadom u kojem se nalazi. Mi znamo da ruska strategija hibridnog ratovanja kroz proces dezinformacije, kroz instrumentaliziranje ovakvih političara kao što je to Milorad Dodik. U tom kontekstu, naravno, je Milorad Dodik bio jedan od malih, ja bih rekao, ili možda malo većih, ali u svakom slučaju ne prevelikih pijuna na šahovskoj ploči Vladimira Putina, ali znajući koliko je pragmatična ruska vanjska politika i koliko brzo se može distancirati od političkih igrača koje je do jučer koristila, očekujem da će Rusija i ovdje veoma brzo napraviti zaokret u onom momentu kada Dodik zaista u potpunosti bude izoliran, kad se pojave nova lica. Ja mislim da će i Rusija pustiti Dodika niz vodu, eventualno možda može, ako baš voda dođe do vrata, ponuditi azil u Moskvi. To je, barem po meni, u ovom momentu maksimum koji će Rusija biti spremna da investira u nekom sljedećem periodu za Milorada Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga svaki čas prima u Budimpešti? Evo, nedavno je opet bio u Budimpešti.
Ja mislim da tu isto tako na nekoj ličnoj ravni, možda donekle sličnosti karaktera, je osnova za tu uspješnu bilateralnu saradnju. Obojica su potekli u malim sredinama, u selima. Nakon što su osvojili vlast, Orban je kreirao fudbalski tim u tom selu koji se takmiči za titulu prvaka Mađarske. Dodik je formirao košarkaški tim u svojem selu koji se takmiči za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Znači vidimo kako se ta moć ispoljava, potencijal te političke moći kada se transformiše u simboličke iskaze moći na sportskim poljima, a obojica vole sport, doduše ovdje su različiti sportovi u pitanju. Drugi element je specifičnost mađarske situacije Viktora Orbana u liberalnom okruženju Evropske unije i NATO zajednice. On svojom ideologijom odudara od skoro svih ostalih članica obje ove zajednice. Zbog načina vladanja, ja mislim da je on našao sličnost sa Miloradom Dodikom. On sa svojim pogledima i savezništvima prema Rusiji odudara od ostatka Evrope, samim time odudara i od ostatka Bosne i Hercegovine, tako da na taj način traži neki svoj upliv.
Gospodine Tihiću, zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga ne samo svaki čas prima u Budimpešti, nego ga i financijski pomaže, dok mu Rusija ne daje nikakvu financijsku pomoć, a Orban mu daje?
Kolega Neven Anđelić je već rekao nekoliko važnih faktora o ovoj interesnoj bliskosti između Dodika i Orbana. Nešto što bi ja još podcrtao je definitivna ideološka i politička bliskost između jednog i drugog. Koncept neoliberalne demokratije u Mađarskoj naglašava moment zaštite nacionalnih identiteta, narativ po kojem Europa ili takozvani dekadentni zapad nameće neke stvari, kritika liberalnog svjetskog poretka. To je nešto gdje oni dijele nacionalističko-slovenistički diskurs i imaju ideološku i političku bliskost. To je važna stvar. Za Dodika svakako centralna stvar i zbog toga trči u Budimpeštu tako često je činjenica da je Mađarska članica Europske unije i da svojim vetom po pitanju sankcija prema Dodiku koje su više puta razmatrane na europskom nivou može da spriječi kazne od Europske unije prema Dodiku i Republici Srpskoj i na taj način može ublažiti pritisak Brisela i to je Orban veoma rado činio za Milorada Dodika do sada. Ono što jeste relevantno su te ekonomske investicijske veze. Mađarska je tu daleko aktivnija od Rusije, ne samo u Republici Srpskoj nego i na cijelom Zapadnom Balkanu.
Mađarska je jedina zemlja od koje Dodik u ovom trenutku možda dobija pare.
Jeste, to sam baš htio da kažem. Tu postoje investicije u energetiku, infrastrukturu. Imali smo te razne energetske projekte, Gradiška, pa u solarnu elektranu, projekat u Trebinju. Imamo oni neke biznis pakete koje smo vidjeli zadnjih nekoliko godina, pa onda i direktnu pomoć Mađarske za finansiranje raznih projekata u onom momentu kada su se njemački donatori povukli zbog politike Milorada Dodika. Ima tu i veza u medijskom sektoru, tako da mi se čini da postoji obostrani ekonomski interes svakako i da u tom ekonomskom interesu ima i dosta prljavog, toksičnog kapitala u Republici Srpskoj pod vladavinom SNSD-a i služi kao klijentelistička mašinerija za raspodjelu javnih dobara, da je tu i dio mađarskih novaca nestajao tim koruptno-klijentelističkim krugovima oko Milorada Dodika. Ne smijemo zaboraviti da svaki autoritarni lider, kao što to Milorad Dodik jeste, mora da hrani one oko njega, strukture koje ga drže na vlast. Zato je potrebno mnogo novaca i mađarski novac je tu definitivno drugačiji od onog novca koji dolazi recimo iz Njemačke ili iz Evropske unije. To su neki parametri koje ja vidim i vidjet ćemo kako će se to odvijati kada dobijemo novu ličnost na vrhu Republike Srpske, ali polazimo od toga i da će Milorad Dodik to održavati i kao predsjednik SNSD-a.
Gospodine Anđeliću, a kako vi gledate na činjenicu da Rusija uopšte ne daje nikakve pare Republici Srpskoj iako je ona u izuzetno teškoj situaciji, recimo 100 miliona eura koji za Rusiju nisu ništa, i te kako bi pomoglo Dodiku da ojača svoj položaj u Republici Srpskoj, ali Rusija mu ne daje pare.
Iz Mađarske dolazi kapital, međutim iz Rusije taj kapital nedostaje. Rusija ima svoj prioritet, to je prvenstveno Ukrajina, i cijela država je stavljena u pogon za finansiranje tog projekta u Ukrajini.
Gospodine Đišću, Rusija u oktobru ove godine preuzima predsjedavanje Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov nedavno je rekao da će Rusija 31. oktobra kao predsjedavajuća zakazati sjednicu Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini i da će tom prilikom postaviti neugodna pitanja o Bosni i Hercegovini. Vašingtonski institut za proučavanje rata shvatio je ovu prijetnju vrlo ozbiljno, posebno Lavrovljevu najavu da će preispitati implementaciju Dejtonskog sporazuma jer su, kako on kaže, ugrožena prava srpskog naroda. Vašingtonski institut u ovome vidi pokušaj destabilizacije Bosne i Hercegovine. Dijelite li to mišljenje?
Pa ja mislim da će Rusija svakako još jednom, i to neće biti prvi put, iskoristiti binu u Ujedinjenim nacijama u Vijeću sigurnosti da potegne pitanje Bosne i Hercegovine. To već viđamo nekoliko godina, odnosno svaki put kada na dnevni red prije svega dolazi produženje mandata za vojnu trupu OIFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Rusija tu definitivno ima određenu polugu i pokušat će i ovaj put da iskoristi tu polugu. Ono što je pitanje da li će Rusija i ovaj put se odlučiti da ide korak dalje i da li će staviti veto na produženje mandata OIFOR Altea. To Rusija prošle godine, zadnje godine nije činila, ovaj put postoje prijetnje s jednim takvim vetom. Ono što isto možemo očekivati je neka vrsta retoričke bitke između Zapada i Rusije oko Bosne i Hercegovine po pitanju shvatanja, poimanja Dejtonskog sporazuma, mandata visokog predstavnika i samog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Znamo da je prošli put postignut kompromis da se Kristijan Šmit oficijalno ne pojavljuje dokumentima Vijeća sigurnosti, da je to Zapad prihvatio, da Rusija nije uložila veto na OIFOR Altea. Znači, to su neke igre koje će se tu događati, s tim što mislim da taj moment u Vijeću sigurnosti neće biti tako dramatičan kako bi ga Milorad Dodik priželjkivao, iz dva jednostavna razloga. Prvi razlog je da Rusija zaista ima mogućnosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini da putem dezinformacije proizvodi neku vrstu vještačke krize, ali nema direktnu mogućnost da ugrozi stabilnost Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da teritorijalno nije povezana sa Republikom Srpskom i da se tu nalaze trupe Evropske unije, odnosno da je i NATO u okolini i okruženju.
Gospodine Anđelić, da li mislite da bi Rusija mogla da iskoristi sjednicu Savjeta bezbjednosti koja je najavila za 31. oktobar i da će ta sjednica biti u Bosni i Hercegovini, da li bi mogla da iskoristi tu sjednicu za destabilizaciju Bosne i Hercegovine?
Svako predsjedavanje međunarodnom organizacijom, zemlja koja dobije tu čast ili ulogu da predsjedava, koristi da diktira dnevni red po sopstvenim interesima. Sada opet je pitanje da li je to ruski interes. Izgleda da jeste, jer na taj način započinju jednu igru gdje se traži kompromis. Znači, konfrontacija se izazove verbalna na sceni Savjeta bezbjednosti, a potom se traži kompromis koji bi reflektirao ravnotežu snaga.
A da li mislite da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, što bi stvorilo veliki problem?
A to je jedan od potencijalnih aduta kojeg su svi svjesni, taj veto ima svoju cijenu, odnosno da se ne upotrijebi veto, postoji određena cijena i postojaće što skuplje da prodaju takvu svoju ulogu. Mislim da je u tome cijela poenta ove debate koja je najavljena.
Znači, vi mislite da Rusija neće staviti veto, nego će tu prijetnju iskoristiti da nešto dobije na drugoj strani?
To je moje mišljenje. To bi bio i neki logičan slijed, razumno vođenje vanjske politike za sopstvene nacionalne ciljeve, ali kada nacionalizam uđe da diktira politike, prvo interne kod kuće, potom vanjsku politiku, onda su te odluke ponekad i iracionalne.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Da li vi, gospodine Džihiću, mislite da neće doći do veta na produženje misije Eufora, nego da će biti to neka trgovina gdje će Zapad napraviti ustupak Rusiji na nekoj drugoj strani?
Pa ja ne očekujem stavljanje veta Ruske federacije. Prvi razlog je svakako da NATO i Zapad ima rezervnu opciju i da ta rezervna opcija za Rusiju ne donosi poboljšanje. Rezervna opcija su NATO trupe u Bosni i Hercegovini. Sasvim je jasno da NATO, pogotovo u ovom momentu gdje se ti redovi NATO zbijaju, gdje imamo hibridne prijetnje dronovima iznad Baltika i tako dalje, drugih zemalja Europske unije, ovdje je sasvim jasno da NATO ovo shvata zaista, zaista ozbiljno i da je NATO sve spremniji i sve odlučniji u tome da ne dozvoli Ruskoj federaciji da remeti sigurnost u Europi, a u tu priču o sigurnosti Europe definitivno spada i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina. Znači, ako bi došlo do sigurnosnog vakuma i neproduženja mandata, NATO bi to nadomjestio i to je za Rusiju mnogo nepovoljniji ishod nego ovo što ima sada. Znači, ako produži mandat, dobije neke male ustupke po pitanju, ne znam, OHR-a ili nekih drugih momenata u rezoluciji, odnosno u zaključcima sa tog sastanka, i možda i za kulisa dobije u nekom drugom kontekstu neki kompromis ili neki ustupak Zapada, to je ono što Rusiji daje mogućnost da sličnu stvar uradi i sljedeće godine. Ako bi uložili sada veto, gube to sredstvo ocjenjivanja, dobijaju NATO kao suparnika koji je definitivno nadmoćniji od Rusije i gube tu stratešku polugu Bosni i Hercegovini. Tako da polazim sa veoma, veoma, veoma velikom vjerovatnoćom da neće biti veta Rusije.
U zaključku, gospodine Anđeliću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Ja mislim da mu ne mogu pomoći u onoj mjeri u kojoj se on nada ili očekuje shodno potezima koje povlači u posljednje vrijeme. I jedan i drugi partner, i ruski partner i mađarski partner, su preokupirani sopstvenim interesima i problemima. U Rusiji to je rat u susjedstvu, potom interno bezbjednosti problemi. Nikome nije poznata tačna situacija unutar Rusije, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ekonomske prilike, odnosno neprilike za rusku ekonomiju koja je pod velikim sankcijama i na osnovu šturih vijesti koje dolaze kroz zapadne medije, nagađa se da je inflacija porastu, da su nestašice nekih proizvoda prisutne na tržištu, što sve može da dovede do nezadovoljstva stanovništva. Sada je pitanje koliko se ono može iskazati i izraziti. U Mađarskoj također je veliki problem, jer je takva vrsta vlade pod Orbanom subvencionirana niskim cijenama energenata, recimo. Ta niska cijena nije više održiva zbog sankcija prema Rusiji. Sve to sagledavajući i nadolazeći parlamentarni izbori u Mađarskoj, pitanje je da li je pozicija Orbana toliko čvrsta kao što je bila do prije nekoliko godina. Sve to zajedno, oni su preokupirani internim, sobstvenim stvarima, a tek kao sporadično pitanje imaju odnos prema Miloradu Dodiku u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Džihiću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Ja mislim da mu ne mogu pomoći i mislim da on uopšte više nije za njih toliko važan. I tu dolazimo do jednog interesantnog fenomena, a to je da naši politički lideri, da li je to Dodik, da li je to Vučić u Srbiji ili neki drugi, misle da su zaista mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo važniji nego što zaista jesu. Pogledajte jednostavno koliko stanovništva ima Republika Srpska, koliko stanovništva izgubila Srbija, konkretno za njih 20 godine, tako dalje. To su male zemlje, zemljice na europskoj mapi koje zaista nisu od velikog strateškog značaja kao što je Zapadni Balkan bio tokom 90. godina i nešto poslije toga. Tako Dodik definitivno nije toliko važan i plus se nalazi u jednom političkom momentu gdje gubi moć, gdje korak po korak gubi poluge i ekonomske i političke moći u Republici Srpskoj, i tu moramo znati da niko nije toliko važan da nije zamjenjiv, što znači uz postepeno slabljenje moći bivšeg predsjednika Republike Srpske će i Mađarska i Rusija da na odgovarajući način prilagode svoje politike. Oni neće odustati od svog generalnog pristupa Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, da je to moment da Rusija želi da destabilizira regiju da bi skrenula pažnju i resurse Zapada, ili Mađarska da ostvari svoje ideološke ciljeve, da ojača autoritarnu mrežu u okviru Evrope, te da ostvari neke konkretne ekonomske interese i u Republici Srpskoj i Srbiji. Oni će to nastaviti i bez Dodika i sa nekim novim ljudima. Naravno da će to da nastavi na sličan način i ako dođe do smjene režima u Srbiji. Tako da mislim da zaista velike nade u spas Milorada Dodika iz njegove perspektive nema. Možda mu mogu priskočiti u pomoć, kao što sam već naglasio, da mu omoguće azil, utočište u Mađarskoj, u Budimpešti, kao što je to dobio bivši premijer Sjeverne Makedonije Nikola Grujevski, ili da se nađe negdje na šahovskoj tabli sa sirijskim predsjednikom Asadom, kojim svakako baš ne cvjetuju ruže u Moskvi, u nekoj vrsti ruskog ili moskovskog azila, ali to je maksimum.
Gospodine Kikiću, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj i time djelimično relaksirati situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da to zavisi od rezultata izbora. Ako kandidat SNSD-a Siniša Karamarko odnese pobjedu, definitivno nećemo vidjeti radikalni zaokret pozicioniranju SNSD-a i novog predsjednika Republike Srpske prema Rusiji. Još uvijek će tu biti ta ideološka matrica koja je zajednička i slična, pominjanje istorijskog prijateljstva, kulturološke, nacionalne bliskosti i tako dalje. I naravno to je velika većina javnog mnijenja u Republici Srpskoj dijeli. Ako bi se slučajno desilo da bi kandidat opozicije, u ovom konkretnom slučaju SDS-a, pošto PDP za sada najavljuje bojkot izbora, ako bi on odnio pobjedu, očekivao bi održavanje prijateljskih odnosa prema Rusiji, ali i puno veću dozu pragmatizma novog mogućeg opozicionog predsjednika u Republici Srpskoj u pogledu kooperacije na nivou Bosne i Hercegovine i u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Tako da neće doći do nekih dramatičnih suštinskih promjena, ali neće biti definitivno ni ove velike ljubavi između Putina i Dodika koja se ogledala u tim čestim posjetama i tako dalje. Znači takvu vrstu odnosa nećemo više viđati u skorašnje vrijeme.
Gospodin Anđeličev, da i vas upitam, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj, a samim tim i u Bosni i Hercegovini?
Pitanje zamjene, ko dođe umjesto Milorada Dodika na to mjesto, vjerovatno se ništa neće promijeniti u samom početku, ali ne zaboravimo, dolaze novi izbori u oktobru naredne godine i tada ćemo vidjeti jasniju situaciju i bit će nam jasnije i kakve će biti djelovanje i utjecaj vanjskih aktera. Pri tome mislim i na Rusiju u svakom slučaju. Za sada pretpostavljam da će biti status quo barem do oktobra, a nakon toga kada se ustanove odnosi novih vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, onda možda nešto novo vidimo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vam najljepša.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vam još jedan put.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.